Tak, hospodin vie, že potrebujem pomazať ústa, lebo sa chystám dneska hovoriť o niečom, čo je trošku ťažké a nadviazať na to, čo aj Martin hovoril minule o tom, že Ježiš bol skala pohoršenia a veľmi mi to zvoní niekde, tak dneska chcem hovoriť o pohoršení, o pohoršovaní sa. Možno preto mi to tak rezonuje, lebo ja som majsterka v pohoršovaní sa. Mohla by som rozprávať, ja som veľmi rýchla sa pohoršiť, veľmi rýchla k hnevu, musím sa kontrolovať, dávať si na to pozor. A mnohokrát máme hlavu toho plnú, vieme, že čo je správne a často vieme, ako by veci mali vyzerať, ako by Boh mal vyzerať, ako by Boh mal robiť veci, ako by Ježiš mal robiť veci, ako by druhý mali robiť veci. A často sa pohoršujeme na Bohu, často sa pohoršujeme na iných ľuďoch, pohoršujeme sa na sebe, sa pohoršujeme, ja sa často na sebe pohoršujem, v tom som tiež expertka. Takže v prvom rade budem hovoriť k sebe, aby si to nikto nevzal k srdcu, že to o mne hovorí. Áno, aby sa niekto nepohoršil na mne. Takže o Ježišovi je napísané, že stal sa skalou pohoršenia, ale napriek tomu bol uholným kameňom, bol základom, na ktorý Boh postavil. A napriek tomu ten základ bol pohoršením. Bol skalou pohoršenia. A Božie slovo hovorí, že kto, že máme možnosť sa na tej skale pohoršiť, alebo máme možnosť sa na tej skale zlomiť, padnúť na tú skalu a zlomiť sa. A ak sa niekto nezlomí, tak koniec vecí je, že tá skala nás rozhlaví. A keď začala korona, začali sme vysielať online a zoomovali sme online a mne veľmi Pán dával na srdce, že v tento čas je dôležité slovo blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. A keď som sa chcela pohoršovať na x milión veciach, tak vždy som si spomenula na ten papierik, na ktorý som si napísala blahoslavený, kto sa nebude pohoršovať na mne. A mnohokrát si ani neuvedomujeme, že sa pohoršujeme na Bohu. Myslíme si, že sa pohoršujeme na ľuďoch, alebo že sa pohoršujeme, ja neviem, na vláde, alebo že sa pohoršujeme na bežných veciach. Ale častokrát ma Pán zastavil a povedal mi, ty sa pohoršuješ na mne. A je napísané, Pán Ježiš hovoril, že čo ste urobili jednému z týchto mojich maličkých, mne ste urobili. A úplne som si uvedomila, že mnohokrát mi uniká táto pravda, že Boh alebo Ježiš sa častokrát totožňuje so svojím ľudom a so svojou cirkvou. A keď sa pohoršujem na Božích ľuďoch, alebo keď sa aj na sebe pohoršujem, na veciach, keď sa pohoršujem, tak sa vlastne pohoršujem aj na ňom. A tam už mi začalo blikať niekde. Daj si pozor. Takže verím, že toto je niečo dôležité, čo nám chce Boh aj v tento čas znovu pripomenúť. A prejdem s vami niekoľko príkladov z písma, kde sa ľudia pohoršili, akú to malo postupnosť, aké to malo následky. Takže začnem tým, čo je pohoršenie. Čo si myslíte, čo je pohoršenie? Škandál. Pýcha, súd, pohrdanie, kritika, sťažovanie sa, reptanie, áno. Takže, áno, presne tak. Čiže ja som si našla presnú definíciu pohoršenia. Čo to vlastne je pohoršenie, že či my vieme zadefinovať pohoršenie? Pohoršenie, rozhorčenie, urážka. A je to hnev alebo pobúrenie, ktoré je vyprovokované tým, čo človek vníma ako nefér, nefér jednanie, nespravodlivosť alebo nejaké zlo. Ano. Čiže to, čo človek vníma, to je pohoršenie. Urazím sa, pohorším sa, nahnevám sa, pobúrim sa. Čiže niečo nie je tak, ako má byť. A ja viem, ako to má byť. Možno mám pravdu a možno nemám pravdu. To nie je podstatné. Podstatné je, že ja sa pohoršujem. Podstatná je tá emócia, s ktorou Boh chce jednať. Nie, či to je pravda, alebo či to nie je pravda, ale to, čo to v nás robí. A naposledy, keď som hovorila, tak som kázala o tom, ako Boh zasieva svoje slovo, zasieva život. Slovo je život. Hovorí k nám a ak naše srdce je v niečom tvrdé, tak sme ako skalnatá pôda a padne slovo na skalnatú pôdu. A keď príde prenasledovanie alebo pohoršenie alebo súženie pre to slovo, tak sa pohoršíme a to slovo uschne v nás. A preto verím, že je veľmi dôležité, že Boh nám teraz hovorí o pohoršení, že je dôležité chrániť život, ktorý Boh hovorí, slovo, ktoré hovorí, lebo ak neudržíme to slovo v sebe, neudržíme život, nedojdeme, kam máme dojsť. Neuvoľníme ten život tam, kde ho máme uvoľniť pre pohoršenie, lebo to slovo usychá, vysychá. Takže toto slovo alebo toto podobenstvo nám ukazuje, že my máme náchylnosť sa pohoršovať a obzvlášť máme náchylnosť sa pohoršovať, keď máme niekde zatvrdnuté srdce v nejakej veci. Čo teda nie je umenie mať zatvrdnuté srdce. Každý, kto žije tu už nejakú dobu na tejto zemi, tak si v niečom zatvrdil srdce. Ale Boh nás pozýva, aby sme znovu otvorili svoje srdce a dovolili mu pracovať. Lebo nepriateľ prichádza do tohto bodu. Pohoršenie často sa spája, je to forma pokušenia, niekedy to prekladajú ako pokušenie. Následok pohoršenia, keď sa pohorším, nasleduje hnev. To má svoje stupne, áno. Pohoršenie, naštartujem sa, zaradím jednotku, hnev, potom zaradím dvojku, trojku, štvorku, niektorí sa zastavia, dajú spiatočku, niektorí idú ďalej, až na peťku. Tak to rozbehnú. Tak ukážeme si, ako to teda niektorí rozbehli v písme a kde skončili. Čiže môžem sa pohoršiť na niečom aj čo je dobré. Židia sa pohoršovali na kríži. Kríž bol pohoršením pre Židov. Ukrižovaný Kristus bol pohoršením. Alebo sa Ježiš hovoril, že si mi na pohoršenie, lebo ho Peter pokúšal. Ale použil slovo si mi na pohoršenie. Čiže ide znovu o to, čo to v nás robí. Aké emócie to v nás spúšťa. Čo to robí s Božím životom v nás. A začnem tým, kto prešiel to skúškou. A to bol Ježiš. Ježiš vysvetloval učeníkom, že teda musí ísť na kríž, že čas dospel do toho bodu a jeho služba sa tu skončí na zemi a je čas, aby položil život ako baránok. Samozrejme, Petrovi to stále nedopínalo a tak prišiel a hovoril mu, to sa ti nesmie stať. A v tomto bode Ježiš hovoril k ním ako k priateľom, on im zdieľal svoje srdce. Otvoril im svoje srdce, lebo pre ňoho to nebola ako samozrejme vec, jasné, idem na kríž, som taký frajer. Proste on musel prejsť tým procesom, aby sa poddal Bohu Otcovi, aby poddal svoju vôľu, aby prešiel tým strachom, tým hororom, to ako nebola malina, to nebolo samozrejme. A Ježiš, tak ako človek, potreboval povzbudiť, potreboval podporiť, potreboval niečo iné, ako to, že mu teraz Peter tu rozpráva, to nech sa ti nestane. To ti Boh neurobí, to ti nesmí urobiť, tak toto nemôže byť. Toto, v tomto bode Ježiš toto nepotreboval. A ja verím, že tuto Boh, alebo Ježiš nehovoril ako k učeníkom niekoho, kto teraz dá mu po zadku, lebo mi niečo zle povedal, ale jeho reakcia bola ako reakcia k priateľovi. Čakal od priateľa niečo iné. A Ježiš s tým jednal radikálne. A povedal, choď za mňa, Satan. Neviem, keby niekto niekto vám povedal, ty satán, a ešte chod za mňa, tak ako by sme reagovali? Asi by sme sa necítili príjemne. Určite nie. Ale Ježiš si toto dovolil v tomto bode. Ježiš potreboval nejakým spôsobom uchrániť to, ten proces, ktorým Boh ho prevádzal a povedal mu ostro, choď za mňa, toto nepríjmam, toto neakceptujem. A jasne mu nastavil štít a povedal mu, vieš čo, toto nie je podľa Boha, toto je podľa nepriateľa. Toto so mnou robí nepriateľ, nie Boh. Boh vo mne robí inú prácu a ty to nevnímaš. Ty vnímaš to, čo robí nepriateľ. Nepriateľ nechce. Nechce, aby som bol ako baránok. Nepriateľ chce, aby ja som sa pohoršil, aby som zlyhal. A odhaluje tú príčinu. Prečo? Prečo je to tak? Prečo to Peter nevidí? Hovorí mu, nevidíš, lebo myslíš na veci ľudské, nie na veci Božie. Čiže Peter to videl ako človek. Videl to z ľudského hľadiska, ale nevidel to z Božieho hľadiska. A my častokrát vidíme veci z ľudského hľadiska, ale už si nedáme tú námahu, aby sme šli pred Boha a pozreli sa na to, ako to vidí Boh. A Peter sa pohoršil a povedal si, to sa nesmie stať. To je úplne domima. A Ježiš tam musel do toho seknúť, lebo mu povedal, vieš čo, aj ty si mi na pohoršenie. Ty sa pohoršuješ a ja sa potom pohoršujem na tebe. A toto nie je dobré. A použil, to ma veľmi zaujalo, že Ježiš povedal, že si mi na pohoršenie. To znamená, že ja sa pohoršujem na tom, čo ty robíš. Takže z toho, ako ostro Ježiš zareagoval, vidíme, že nie je to sranda byť v pohoršení a nechať sa pohoršovať. A Ježiš zadefinoval, ako jednať v pohoršení. Čo teda robiť? Matúš 16:24. Zapri seba samého, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Potom začal Petrovi vysvetľovať, že uchop svoj osud, uchop to povolanie, ktoré máš. Moje povolanie ako Mesiáša bolo ísť na kríž. Kto stratí život pre mňa, nájde ho. A kto si chce zachrániť život, stratí ho. A tu dáva to varovanie, že môžeš stratiť to povolanie, môžeš stratiť ten Boží život. Nie, nezomrieme, áno, keď sa na niečom pohoršíme alebo sa pohoršíme na tom, čo Boh robí. Ale strácame niekde život. Nie kompletne, úplne. Samozrejme, vieme, že ako Ježiš jednal s Petrom. Ježiš jednal láskavo, s láskou. Znovu a znovu sa načahoval k ním. A znovu vysvetľoval veci. Znovu ich ťahal, znovu ich pozýval naspäť a neodpálil ich ako, vieš čo, ty si sa pohoršil. Čau, tam sú dvere. Takto Ježiš nejedal s ľuďmi. Ale vyučoval, že je potrebné. Tam niekde musíme zaprieť a keď vyzerá, že strácame život, tak v tom bode ho nachádzame. To je nepríjemné. To nechce nikto takto prechádzať týmto. To sa nám nepáči, ani mne sa to nepáči. Ale Ježiš hovorí, že ak sa dostaví pohoršenie, ak sa už dostanete do tohto stavu, tak ten stav, ako z toho vyzvon, je tento. Toto je cesta von. A teraz poďme na príbehy pohoršenia. Som v Genesis 4, Kain a Abel. A ja som si nedávno uvedomila, že ja niekedy Bibliu čítam tak ako rozprávkovú knižku. Tento dobrý, tento zlý, tento kladný hrdina, tento záporný, také jednoduché, čierne, biele. Ale niekde som si uvedomila, že vôbec tá situácia nemusela byť čierno-biela, ako sa mne javí. A otvorilo sa mi niekde srdce pre chudáka Kaina v tomto všetkom. A vieme, čo sa stalo. Áno, poznáme ten príbeh, že Kain bol poľnohospodár a Abel choval ovce a teraz obetovali obeť z toho, z úrody, z práce svojich rúk Hospodinovi. A stalo sa to, že zrazu Hospodin pohliadol priaznivo na Abelovú obeť, ale Kainovú obeť neprijal. A teraz čo? A prečo? Prečo so mnou takto Boh jedná? My sa neskôr dozvedáme, že Boh hovaruje, že daj si pozor, lebo hriech číha za dverami. Hriech bol za dverami. Ako, to vôbec nie je vysvetlené prečo. Prečo Boh s Kainom takto jednal? Prečo odmietol jeho obeť? Ako keby to bolo náschval. Mne to prišlo. Že, tak, veď nie je zjavný hriech v jeho živote, nie je to tam napísané a napriek tomu, ako keby ho Boh náschval pohoršil. A Kain sa pohoršil. Prečo sa toto stalo? Prečo prijal jeho obeť a moju nie? A z tej ďalšej reakcie môžeme trošku vidieť, že čo bolo v jeho srdci a môžeme začať rozumieť tomu, prečo Boh niekedy takto jedná s nami alebo jednal takto s Kainom. V Kainovom srdci sa totiž začalo niečo odohrávať, čo nebolo dobré. Ale nebol to hriech. Bolo to niečo, čo súviselo s tvrdosťou srdca. A samozrejme, Kain sa pohoršil, zaradil jednotku. Hnev. Je napísané, že ho zachvátil veľký hnev a zamračila sa mu tvár. Lebo on vedel, že ako to má byť, on vedel, že teda jeho obeď je OK, košer, a teda Boh to spravil zle, neprávom odmietol moju obeď. A prečo túto Abelovú obeď prijal? A Kain lepšie rozumie situácii než Boh a hnevá sa. A Boh do tohto jeho zmýšľania začne prehovárať. A hovorí, že hriech číha pri tvojich dverách, ale ty ho opanuj. A či ťa nepožehnám potom. Čiže Boh mu ukazuje svoje srdce, že Boh ho chce požehnať. Božie srdce bolo prijať jeho obeť, vyliať požehnanie, pozdvihnúť Kaina, ale a dával mu tzv. Manuál prežitia. Čo má robiť v tejto situácii? Boh sám, ako keby tú situáciu vyvolal a teraz mu hovorí, vieš čo, musíš sa takto zachovať. A ak toto urobíš, tak potom ja ťa požehnám. Ja som pripravený, ukazujem mu svoje srdce, že jeho srdce je požehnať. Keď unikneš, keď zvyťažíš na touto situáciu. Ale Kain zaradil dvojku a začal žiarliť na svojho brata. Celkom mi nie je jasné, čo s tým mal Abel, lebo však Boh odmietol Kainovú obeť, nie Abel. Prečo sa hnieva na brata? Ako čo s tým Abel má spoločné? Však nič. Hej, čo Abel urobil? Nič. Boh neprijal jeho obeť, ale uvoľňuje žiarlivosť. Čiže pohoršuje sa, ide hnev a uvoľňuje žiarlivosť a uvoľňuje dvere pokušeniu. To, o čom mu Boh hovoril, že hriech číha pri tvojich dverách, ale ty ho opanuj. A jeho žiadostivosť toho hriechu sa nesie po tebe. Čiže Kain zaraďuje ďalej, otvára dvere žiadostivosti po zlom. A my vieme, že je napísané, že Boh nikoho nepokúša na zlé, ale každého pokúša vlastná žiadosť, ho zachvacuje a zvádza. To, čo máme my v srdci, nás zachvacuje a zvádza. A z tých neskorších reakcií vidíme, že jeho srdce, Kainovo srdce bolo tvrdé voči bratovi, lebo riešil tú situáciu, takže zbavím sa konkurencie. Vylejem si svoju frustráciu na neho, zbavím sa ho a potom Boh bude musieť prijať moju obeť. A samozrejme je napísané, že keď žiadosť počala, porodí hriech a v tomto prípade tá hriech bola vražda a bola to smrť. Čiže zabil brata. A keď sa ho Boh pýta, kde je tvoj brat, tak Kain ako keby mu nedochádzalo, odpoveda Bohu, ako keby Boh nevedel a nevidel všetko. A čo ja strážim svojho brata? Skrátka, ten ďalší stupeň, ten následok toho, ten piaty stupeň, tá piata prevodovka, to je vražda. A ten následok je ešte viacej. Sa mu zatvrdilo srdce, zatemnili sa mu oči a dostáva sa do tzv. Seba klamu a klame seba, že Boh nevidí. Ešte aj Bohu klame, že nevie, že čo, kde je môj brat, no čo ja, čo s ním mám ja. Takže klame sebe, klame bratu a teda klame Bohu. A ten následok, ďalší stupeň, ktorý sa uvoľňuje, že Kain stratil domov a stal sa tým, ktorý putoval z miesta na miesto. A Boh o ňom povedal, pretože si sa tomuto otvoril a pretože si ďalej pokračoval v tejto prevodovke, dotiahol si sa do konca, do tej peťky, budeš sa túlať po zemi. Čiže stal sa túlákom. A bol oddelený od Boha, lebo je napísané, že Kain sa vzdialil od Hospodina. A to bol vlastne koniec smutného príbehu, ktorý mohol skončiť inak. Kain mohol inak zareagovať, mohol dovoliť Bohu zlomiť sa na tej skale pohoršenia a uvoľniť milosť voči svojmu bratovi, jednať s tými emóciami, zlomiť v sebe niečo a Boh by ho bol požehnal. Kain bol starší, Kain mal byť vodca v rodine, ale musel sa potom narodiť tretí syn, Set, aby zachraňoval situáciu, lebo Kain bol mimo, Abel bol mŕtvý a musel prísť Set. A mnohokrát aj my takto jednáme, že zahubíme, zabijeme pre pohoršenie. Písmo hovorí, že nie fyzicky, ale kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom. Čiže my si vieme dobre naložiť ten druhému, aj sebe si vieme naložiť niektorý. Takže potom ten Boží život ide preč a Boh musí znovu a znovu siať, musí znovu a znovu začínať. A verím, že toto je nejaký manuál toho, čo máme urobiť v tento čas, lebo niekde je nejaké ohrozenie. Boh nikdy nehovorí niečo len tak, aby sme si sadli a porozprávali si niečo z písma. Ale Boh hovorí k veci, k tomu, čo potrebujeme počuť. Boh nám dáva to, čo potrebujeme jesť. A keď potrebujeme jesť do boja výživu, tak nemôžeme sedieť v McDonalde, napchávať sa hamburgerom, ale potrebujeme hrnolkami. Áno, potrebujeme disciplínu v strave. Takže a druhý príbeh, kde nie je priamo napísané, že nie je použité slovo pohoršenie opäť, ale je to rovnaká prevodovka a to je Ézau a Jákob, 1. Mojžišova 25 až 27. A my samozrejme zase poznáme koniec toho príbehu, čiže vieme, čo Boh povedal, ako to Boh rozsúdil, že Jákoba som si zamiloval, Ézava som znenávidel, ale skúsme sa teraz postaviť do toho bodu, že my nevieme, aký bol koniec tých vecí, že to mohlo inak skončiť. My nevieme, čo Boh o tom povedal. Takže Ézau a Jákob boli synovia Izáka. A po 20 rokoch manželstva konečne teda Rebeka počala manželka a dvojičky sa narážali v jej živote. A teda bolo jej zlé, niečo bolo v neporiadku a išla sa teda pýtať Hospodina, že na čo teda po 20 rokoch a celé zlé, hej, že prečo. A Boh jej dáva vysvetlenie a dáva jej prorocké slovo. A podstata toho prorockého slova je, že starší bude slúžiť mladšiemu. A my ďalej vidíme, že ako sa tá situácia rozvíjala, ale keď budeme nad tým rozmýšľať, ako sa rozvíjala, zamyslíme sa nad tým, čo oni robili s týmto prorockým slovom. No nič. Boh im povedal, čo bude, a oni s tým nejednali. A preto, že s tým nejednali, tak tá situácia eskalovala. A eskalovala do takej miery, že keď som to čítala, tak si hovorím, tak teraz som ja pohoršená, že to čo je. To sa nevidí ani v neveriacich rodinách, hej, ani v pohanských rodinách také, čo sa tam dialo. Ako by povedal Martin, holy smoke. Takže je to varovanie, že máme si všímať, čo Boh hovorí do nášho života, alebo Boh nehovorí len tak. A ja neviem, kde čo zlyhalo, či Rebeka to nepovedala Izákovi, alebo Izák nevedel potom, čo má ďalej robiť. Ale skrátka, chlapci vyrástali v tom, že predsa Ézau bude dediť. Ézau je ten starší, on má dostať to požehnanie. Ani slovo nepadlo o tom, že možno by to malo byť inak. Všetci to čakali, on to čakal, Jakob to čakal. Čiže čo oni s tým urobili? Čo čakali? Že Boh príde a niečo začne robiť? Alebo Ézau sa zabije pri love? A tak, alebo čo? Ale však slovo hovorilo, že bude slúžiť mladšiemu. Čiže nič. Prišlo prorocké slovo, Boh im dopredu hovoril, aby sa mohli inak zariadiť, ale nezariadili sa. Išli podľa svojej tradície. Starší bude dediť, starší dostane to požehnanie, starší bude pokračovať v tej abrahamovskej línii toho vyvolenia, ktoré mu Boh hovoril, že tvojho potomstva bude ako hviezd na nebi a z tvojho potomstva povstane Mesiáš a tak ďalej. A národy budú slúžiť tvojmu národu, ktorý sa rozvetví z teba. A Ézau teda vo všetkých ohľadoch z ľudského hľadiska bol ten lepší. Ézau bol silnejší, Ézau bol schopnejší. Ézau ten boj vyhral, narodil sa prvý, pretlačil sa. Jakob sa ho držal za petu, snažil sa ho zastaviť v poslednej chvíli, nepodarilo sa mu to. Skrátka, Ézau bol frajer. Bol lovec, rozumel lovu. Nikto ho neučil loviť, oni boli pastieri, naučil sa sám loviť. Boh ho naučil loviť. Dával mu schopnosti, bol muž pola. Nesedel pri stanoch ako Jakob. On proste vyrážal, zabezpečoval rodinu niečím iným, ako boli ovce. A mal so svojím otcom také špeciálne puto, special bond. Otec ho miloval, on mu prinášal divinu. Proste oni si vedeli posedieť, oni si vedeli pokecať, oni vedeli mať spoločenstvo. Čo viacej si mohol Ézau želať? Všetko dostal. Všetko mal. Požehnanie mal, schopnosti mal. Slabší Jákob, ten sedel v stanoch a varil pri hrncoch s mamou. My vidíme, že Ézau musel mať vlastné zdroje, lebo si zadovážil, mal dve manželky. To v tom čase na Blízkom východe musel mať peniaze, aby mal manželku, on mal dve. To znamená, že on bol z tej rodiny, kto sa vedel lepšie postarať, zabezpečiť, ako sedel pri stanoch. Ale čo sa stalo? Rebeka si to slovo pamätala a Rebeka riešila veci po svojom. A jednoho dňa prišla Ézau a bol ústatý a zomdlený, je napísané. A toto je nebezpečný stav, keď sme ústatí a zomdlení. Vyčerpanie, únava. Už skrátka mu začali veci liesť na nervy. Izák už mal vyše 80 rokov a stále nie a nie umrieť v plnej sile. A Ézau ako keby stále sa nemohol dostať do toho svojho povolania, ktoré si myslel, že má, že Boh mu ho dáva. A v tom prišlo pohoršenie. Priplichtil sa Jákob. A Jákob v tomto prípade je ten negatívny hrdina, že on ho vlastne pokúšal. On prišiel s tým, si hladný, si vyčerpaný, no tak čo, predám ti za tvoje prvorodenstvo, my sú šošovice. Predaj mi prvorodenstvo. A teraz my vidíme z tej reakcie, že človek, ktorý si váži Božie veci, človek, ktorý čaká na Božie zasľúbenie, na svoje povolanie, nereaguje tak, ako zareagoval Ézau. Čiže my nemáme presný opis toho, čo sa v ňom udialo, ako on myslel, ako on rozmýšľal, aký bol človek. My vidíme, čo bolo z ľudského hľadiska. Super chlap. Ale táto jeho reakcia je úplne, to je pohoršenie. On sa skrátka pohoršil. Na čom je prvorodenstvo? Na nič. Už aj tak, čo skoro zomriem. What? Ako? Koľko mal rokov? Čo to bolo? Čo bola za veta? To, čo vyšlo z jeho úst? Skrátka, už dlho čakám. A on pohrdol tým čakaním. Na čo mi to je? Čo teraz? Čo to zmení v mojom živote? Hej, že o čo ide? A on pohrdol tým Božím. A on si neuvedomil, že pohrdol vlastne Hospodinom. Lebo je napísané, že Hospodin hovorí, že kto si mňa uctí. On si neúctil Božie dedičstvo, ktoré Boh dával do tej línie, do tej rodiny. A ako teda, aká prevodovka tam šla. Takže naštartoval sa únava, zomdletosť a horkosť. Toto je typická horkosť, na čo mi to je, už aj tak zomriem. Plný horkosti. Čiže štartuje, prichádza pohoršenie, už dlho čakám, to teda není tak, ako by to malo byť, tak to som si to nepredstavoval, na čo mi to celé je teda. A následuje hnev, odmietnutie, niekde zabíja niečo to Božie. A Jákob využije tú situáciu, Jákob prichádza s tým pokušením a Ezau mu predáva prvorodenstvo a ešte mu to odprisáha. To už je štvorka, peťka. A nasleduje to, čo sa stalo u Kaina, že on nevidí to, čo sa stalo. Jemu sa skrátka zatemnili oči, on nerobí pokánie. Tam nie je napísané, že plakal po tom, čo urobil, už sa nasýtil, už mu doplo, no nedoplo mu ani na druhý deň, ani na tretí, ani na štvrtý, ani na piaty. Nepochopil, že urobil zlé rozhodnutie. A nastáva nejaký rozkol v rodine, roztrpčenie. A samozrejme, to pokračuje ďalej. Hej, že Jákob ide ďalej. Izák starne, má Jákob už si istý, má to odprisahané. Tak ide za svojím. A v tomto, toto je tiež totálne na pohoršenie, že prečo Boh si vyvolí niekoho, kto sa takto správa? To je pohoršujúce, však on ako využil slabosť svojho brata, oklamal otca, samozrejme Rebeka ho v tom značne povzbudzovala, ale napriek tomu Boh tú celú situáciu vidí inak. Aj. Ale vieme, že my k tomu prispievame niečím. Áno. Čiže Ezau stratil pozíciu vodcu v rodine a Boh vedel, že toto sa stane. Boh poznal budúcnosť, Boh poznal, aké bude Ezauovo srdce. A nastal rozkol v rodine a keď mal, teda vieme, ako to pokračuje, že mal požiadať, Izák mal požehnať Ezava a odozdať mu vlastne to, čo jeho rodina niesla, to Božie dedičstvo, to Božie požehnanie, povolanie, vyvolenie, tak Jákob využil tú situáciu a až vtedy vlastne sa spamätal Ezau. Čiže vidíme tu nejakú horkosť ducha, ktorá bola uvoľnená a bol a zvolal, už dvakrát som bol oklamaný a samozrejme ten následok toho bol, že začal hovoriť, že brata zabije a Jákob musel utiecť. A Boh jednal ale s Jákobom. V tomto všetkom, aký Jákob bol, tak Boh to nenechal len tak. Akože neskôr Jákob pocítil svoju vlastnú medicínu, lebo sám bol oklamaný a niekoľkokrát bol oklamaný od Lábana, u ktorého slúžil za svoje dve manželky. A Boh pracoval s Jákobovým srdcom. Ale ako keby vidíme, že Boh hovorí, že ja môžem pracovať s takýmto srdcom, ktoré horlí pre mňa, aj keď robí blbosti. Ale so zatvrdeným srdcom, so srdcom, ktoré nemá bázeň, ktoré písmo potom ďalej vysvetľuje, že Ezau bol bezbožný a varuje nás, keď sa v Židoch píše, že nemáme pohrdať výchovou Hospodinovou a tým, čo Boh robí v našom živote, tým procesom, ako nás mení, ako nás vychováva, nemáme odstúpiť, lebo s nami jedná ako so synmi, tak presne tento príklad tam spomína, že vytrvajte, aby vás vychoval ako synov. A nebuďte ako Ezau, ktorý skrátka predal svoje prvorodenstvo, lebo bol obecný, bol telesný. Tak, chcel si užívať, presne tak. A je zaujímavé, že ako sa správal Izák v tejto situácii, ako Izák rozlišoval. My vieme podľa tej definície nového zákona, že čo Boh videl, že sa koná v Ezauovom srdci. Čo tam je. ale to nebolo vidieť nejako navonok. Bolo treba to duchovne rozlíšiť a Izák toto nerozlišoval. A keď prišiel Jákob a pýtal sa, ho, tak nejako skoro si to ulovil, tak on mu hovorí, Hospodin tvoj Boh ma požehnal, dal mi to vybaviť. A zrazu jemu to docvaklo, že aha, toto nie sú ale Ézavove reči. A toto nie je ani Ézavov hlas a už mu tam niečo nesedí. Vieme, že je mu teda zrak zoslabol. A ako ďalej skúma, podrobuje toho syna, teda Jákoba, myslí si, že je to Ézav, podrobuje ho testom. A ako ho testuje? Zase ho testuje podľa tela. Testuje ho, či má chlpy na rukách, na koži, no samozrejme Jákob je vyzbrojený. Má tu know-how, ako cez toto prejsť. Čiže Boh niečo vidí, Izák nevidí, hoci niekde mu tam bliká, že aha, Hospodin Boh požehnal, aha, toto neznie ako Ézav. Takže ja neviem, ako to bolo. Buď Izák nevedel o tom prorockom slove, alebo ho ignoroval, alebo vôbec nechápal, čo s tým má robiť. Ale keď priniesol Ézav, teda Jákob to bol, ale akože kvázi Ézav pre zlečení, priniesol pokrm, tak on sa nadchol. Aký chutný pokrm, ako rýchlo si vybavil. A zacítil vôňu jeho šatov. Zacítil vôňu pola a už ho to nadchýňalo a už žehnal. Čiže on poznal, že takto vonia, toto je muž pola, poznal ho podľa vonkajších vecí. A už ho žehnal. Vôňa môjho syna je ako vôňa pola, ktorý požehnal Hospodin. A už to šlo, už sa jeho duša naplnila tým žehnaním. Už ho žehnal, už vkladal ten input otcovský do jeho života. Ale každá hrôza vyjde na javo. Tak aj toto vyšlo na javo. A tak som rozmýšľala, že čo, ako bola to Božia vina, toto Boh spôsobil, alebo no, oni si to, ľudia si to spôsobili. To možno to malo iné riešenie, nevieme. Možno nemalo. Čiže z ľudského hľadiska tu Ézav bol ako obeť. A napriek tomu, že my vidíme, čo Ézav, teda čo Jákob robil, tak on bol nazvaný pokoja milovným mužom. Toto tiež napríklad vôbec nesedí. Biblia mu dáva kredit, že on bol muž pokoja, pokoja milovný muž a napriek tomu robil toto. A Boh povedal, OK, to sa mi páči. Tak kto sa nepohoršil v tomto bode, tak už potom neviem. Asi ste úplne svätí. Čiže čiže Boh hladí na srdce. To, čo robil, ako to robil, možno nemalo dobré, ale ten motív bol dobrý. A písmo nás vyzýva, že nemáme súdiť predčasne, ale máme čakať na Pána, kým nepríde a nezjaví to, čo je v srdci v tme skryté. A vtedy každý dostane pochvalu. Čiže a Pavol hovorí v 1. Korinským 4:5, nesúďte predčasne, pokiaľ nepríde Pán, ktorý zjaví úmysly srdc, osvieti, čo je v tme skryté. A vtedy uvidíme a každý dostane pochvalu od Boha. Nezáleží na tom, či ma vysúdite, hovorí Pavol, ani akékoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. Nie som si ničoho vedomý, ale v tom nie je moje ospravedlnenie. Ale Boh vidí motívy srdca a to my nevidíme do srdca ľudí. A často sme rýchli vynášať súd. A napriek tomu, že teda Ézav prišiel o to prvenstvo, tak Boh ho požehnal aj tak, rozmnožil ho, urobil ho veľkým národom a keď Izraelci vchádzali do slúbenej zeme, tak nedovolil, aby s nimi bojovali. Čiže z Ézava povstal národ Edom a Boh povedal, nebudete útočiť, nevykonáte žiadnu kliatbu, nebudete s nimi bojovať. A keď prechádzali údolím a nechceli teda ich územím, nechceli dovoliť, tak ich obišli. Vyslovene sa vyhli konfliktu s nimi. Čiže Boh chránil Ézava, Boh požehnal Ézava. On nebol úplne odpísaný, ale minul ten mainstream. Minul to, čo Boh predával generačne. Čiže kto si mňa uctí, toho si uctím aj ja. Sa hovorí v 1. Samuelovi 2.29 a kto mnou pohrdne, tým pohrdnem aj ja. a na toho zliadnem, kto je pokorný a zrodený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. To je Izajáš 66.2. Ezau sa nezachvel pred Božím slovom, nezachvel sa pred Božími vecami, ale pohrdol pre pohoršenie. Pohrdol. Ďalší príklad je z Matúša 26, kedy Ježiš hovorí učeníkom 26.31. Všetci sa pohoršíte na mne tejto noci. Čiže, ako keby im povedal, no, ani vy nie ste imunní voči tomuto, vy sa pohoršíte. A príčina napísané, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Čiže tá príčina, prečo učeníci neobstáli v tom bode, je, že sa pohoršili. Ja som si vždy myslela, že oni sa zlakli, aj sa zlakli, áno, ale ten koreň toho bolo pohoršenie. A Ježiš im povedá, vy sa pohoršíte a preto v tej situácii neobstojíte, preto vás toto vás prevalcuje. Čiže on im tam diagnostikoval, že toto je pohoršenie. A pohoršili sa na tom, že byť budem pastiera. Nevedeli to spracovať, nevedeli to pochopiť, že ako je možné, že Boh toto dovolí. Že Boh dovolí, že jeho pastier sa bije. A tak sa rozprchli. Lebo Ježiš tam hovorí to prorocké slovo. Áno, takto zareagujú. Toto sa stane, keď budem byť pastiera. Rozprchnú sa ovce stáda. A Peter samozrejme, nikdy ťa nezapriem. A to už mal tú jednu lekciu za sebou, kde sa pohoršoval a Ježiš mu povedal, že teda musíš zobrať svoj kríž a nasledovať ma. Musíš sa zlomiť na tom pohoršení na tej skale. Ale Peter, napriek tomu, že už jednu lekciu dostal, tak zase hovorí, nikdy ťa nezapriem. A Ježiš im hovorí, modlite sa, lebo váš duch je hotový, ale telo je mdlé. To znamená, že my duchovne vieme, čo je správne, ale v tej situácii naše telo nás častokrát prevalcuje, tie emócie, myšlienky vlastné. A Ježiš hovorí, modlite sa. To bol survival manual, čiže manuál prežitia pre učeníkov, ktorí úspešne odignorovali. A prečo? Lebo zaspali, ich oči boli unavené. Čiže zase, je tu únava, už sú vyčerpaní, už majú toho dosť, už je tu, sú tu tlaky zvonka. A napriek tomu, že Ježiš hovorí, teraz sa potrebuješ modliť, tak oni sú unavení a potom sa pohoršia. A potom to ide ďalej. Ale našťastie vidíme, že oni mali tú stopku. Oni sa vedeli niekde zastaviť. Ježiš sa modlil za nich, aj keď oni spali. Takže takýto Kristus sa im nepáčil. Kristus, ktorý sa nechá ukrižovať, ktorý sa nechá zbiť a tak sa pohoršili. Vidíme tie reakcie. Peter sa nahneval, tašil meč, odsekol ucho. Ježiš to tam potom nejako plátal, uzdravil ucho naspäť. A takže prevalcuje ich strach, zmetok ich prevalcuje a tak zapierajú a utiekajú, snažia sa utiec preč. Sú oddelení. Nastaluje oddelenie, izolácia a skrývanie sa. A tuto Jánovi už tu sa zdvihne niekde stopka, aj Petrovi a idú aspoň do toho nádvoria, kde teda Ježiša súdia, ale keďže Peter nie je pripravený na zvládnutie tej situácie, tak znovu zapiera pána a tu sa už pohoršuje Peter sám na sebe, hlboko zaplače, zlomí nad sebou palicu a odchádza úplne. Ale Ján si tu niekde dáva stopku a my vieme, že Ján ako jediný z učeníkov sa vrátil naspäť a stál s Ježišom pri kríži spolu so ženami a s matkou, teda s Máriou. Čiže Ježiš je na kríži sám. A je tam len Ján a jeho matka a pár žien. A teraz vidíme, že čo sa stalo, ich srdce sa nejakým spôsobom nezatvrdilo. Niečo sa odohralo v ich srdci. Pretože nereagujú tak, ako by mali reagovať. Keď Ježiš je vzkriesený, Ježiš sa im neukáže, lebo ich srdce je tvrdé. Ale tomu, kto sa ukáže, je tá Mária Magdalena, lebo ona je schopná ísť a zvestovať to. Oni nie sú. Oni je napísané, že oni od radosti ani neveria, alebo nevedia, čo majú chudáci so sebou robiť. A potom tá ďalšia reakcia, že hoci sa im ešte aj Ježiš zjaví, ukáže im ruky, všetko, rozpráva sa s nimi, tak oni sa zbalia a niekam idú. A vrátia sa chytať ryby. What? Ako, prečo? Čiže niečo sa v nich odohralo, niečo to s ich srdcom urobilo a oni nevedeli reagovať na základe toho pohoršenia a toho všetkého. Na sebe sa, Peter sa nielen na tom pohoršil, potom sa na sebe pohoršil. Nevedia zareagovať tak, ako Ježiš potrebuje, aby reagovali. Ale Mária Magdalena, tá sa nepohoršila. Tej sa mu ukázal a povedali, choď, zvestuj bratom. Prečo sa takto robil? Lebo. Takže Martin bude hovoriť, že funím do mikrofóna. Musím funieť vedľa. A ešte jeden príklad. Prečo si myslím, že naozaj musíme sa zamysleť nad tým, ako reagujeme a či sa pohoršujeme, na čom sa pohoršujeme a čo to robí s nami, je príklad zo 4. Mojžišovej 25. Kedy Boží ľud po púšti, po tých prvých bojoch, po tom, čo celá jedna generácia umrela, umrel Áron, umrela Mária, mali za sebou medeného hada, museli postaviť, hady padali, no proste zlé a ešte horšie, boli určite unavení. Ale prišli do toho miesta, kde ich Boh priviedol, volal sa to Šitým, to miesto, a bolo to pri na brehoch Jordána oproti Jerichu, že už boli len krok od zasľúbenej zeme. Už stačilo len prejsť cez vodu. A tam prichádza pohoršenie. A viete asi aké? Neviete? Bileám alebo Balám. Baal Peor. Pohoršenie ľudca pohoršil. Asi neviete, teda zopakujem, niektorí kývali, že nie. Čiže Bileam, Balám bol prorok. Bol Boží prorok, ale žil s Midiancami a mal také svoje issues, také svoje veci, na ktorých neskôr padol. Ale jeho si najali tieto pohanské národy, ktoré sa zlákli, že čo teraz, toto je obrovský národ, mocný, silný, a najali si ho, aby im ich preklial v mene Hospodinovom. No a on samozrejme sa pýtal Boha, že čo toto s nimi, a Boh povedal, že ty budeš žehnať, ja ich žehnám, nebudeš preklínať. A tak niekoľkokrát žehnal a ten král, ktorý si ho najal, mu hovoril, ale však ja som si ťa najal, aby si ich preklial. A on, ale ja nemôžem inak hovoriť, len ako Hospodin hovorí. Tak ho podplácal, neviem, aké dary mu dával, pocty mu sľuboval, ale nepreklial. Ale potom je napísané, a v zjavení 2.14 je o Bileámovi napísané, že učil dávať pohoršenie, urážku alebo úraz synom Izraela, aby jedli z mesa obetovaného modlám a smilnili. Čiže on povedal tomu vodcovi, že čary sa nechytia Izraela, že neporazíte ich zvonka, sa nedajú sa prekliať, Boh je s nimi. Ale dal mu to know-how, lebo vedel, ako Boh funguje, že ak sa pohoršia na Bohu, ak dovolia pohoršeniu, aby zabralo ich srdce, tak ich dostanete. Lebo vtedy Boh nebude môcť s nimi jednať. A to je varovanie. Ľud začal smilniť s Moabkami. Pozvali a tie pozvali ľud k obetiam a oni sa kláňali ich Bohom a je napísané, že sa spriahli s Baal Peorom. A v 4. Mojžišovej 31.16 je znovu vysvetlené, keď znovu si chceli brať tieto pohanské ženy. Je o nich napísané, že z tieto ženy sa stali na radu Bileámovu príčinou nevernosti Izraela voči Hospodinovi. A máme to tu zase. Čiže tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme je tu pohoršenie. Pretože nepriateľ vie, že keď sa pohoršia, tak Boh nebude môcť konať v ich strede tak, ako chce. A hoci to bola nová generácia, to nebola generácia tých starých, ktorí sa pohoršovali na púšti a umreli, vyšli z Egypta, tak napriek tomu niekde ten Egypt stále mali generačne so sebou. A keď ich potom Jozua obrezával, tak hovoril, že dneska som odvalil tú pohanu alebo pohanu Egypta z vás. Preto sa to miesto volalo Gilgal, keď prešli. Čiže Bileam videl niečo Božími očami, ale aj ľudskými, a to bola tá slabosť, a tú slabosť využil. A vedel, že vieš čo, keď zatlačíš na tento gombík, na toto pohoršenie, tak nepriateľ vie, kde máme svoje gombíky, aby sme sa pohoršili, a následok je, že sa môžeme pripraviť o povolanie, o misiu, o dedičstvo, život, obecenstvo s Bohom, Božiu blízkosť alebo Božiu radosť, keď už nič iné. Boh nás neodpíše, hej, že my sme v novom zákone. Boh je za nás, Boh nie je proti nám. On nejedná takto tvrdo, ako jednal s týmto ľudom. Ale napriek tomu tá výstraha tu je, tá pravda, čo pohoršenie robí, tu stále je. A aj keď Boh s nami takýmto tvrdým spôsobom nejedná, my potrebujeme jednať sami so sebou. A mohli by sme teda mnoho príkladov, ešte spomeniem Šulamítku, ktorej som aj minule hovorila vo Veľ piesni 5, ktorá dlho čakala na svojho milého a že to prestalo baviť a povedala si, tak kašlem na teba. Lahla si do postele. Vyzliekla si sukňu, umyla si nohy. A keď teda prišiel milý, prišiel ženích, teda má to dve roviny vysvetlenia, je to vzťah o vzťahu medzi mužom a ženou, zdravom vzťahu, alebo môže to byť aj podobenstvo o vzťahu Krista k cirkvi. Ja to chcem teraz stiahnuť na ten druhý. Takže Ježiš prišiel, klope, a čo robí Šulamitka, čo robí cirkev? Tvrdé srdce, nereaguje, pohoršila sa, vieš čo, ja už spím. A ideš neskoro. Tak. Skrátka, nereaguje hneď. A následok toho je nejaké oddelenie. Predstavte si, že vy čakáte. Predstavte si, že vaše deti prichádzajú z tábora alebo niekam. Tak už je jedna hodina, chce sa vám ísť spať, už aj pospíte, ale keď zvoní zvonček, tak čo? Tak bežím, otvorím dvere. Jej, už ste tu. Nie? Takto ľudia reagujú. Prečo ona reaguje takto? Najprv ho čaká a potom už si vyzliekla som si šaty, už sa mi nechce, no lebo niekde sa na pol ceste sa pohoršila. A nevie reagovať tak, ako by chcela reagovať, lebo dlho čakala. Tak si povie, tak teraz ty čakaj na mňa. A Ježiš nečaká. Ježiš ide inde. Takže následok je prerušenie kontaktu. Pomalo reagovala, zle reagovala. Aj keď sa potom zbadala, rozmyslela sa, tak bolo tam nejaké oddelenie. Nevedela nájsť neschopnosť počuť milého. Pýtala sa, kde je, nevideli ste, nepočuli ste, a vyráža v noci hľadať. Následok je ten, že strážci ju zbili. Strážci na hradbách striehnú na niekoho, kto útočí, a zrazu na ňu zaútočili. Hej. Takže bola tak trochu dobitá, strhli z nej ručník, ako je napísané. To neviem celkom, čo ty myslela. Čiže útočili na ňu ako na zločinca. Toto bol následok toho, že ona nezareagovala, neotvorila tie dvere, spôsobila si toto sama. Čiže my potrebujeme jednať s pohoršením, aby sme vedeli reagovať, keď Boh klope, keď Boh hovorí, aby sme boli pružní. A mnoho by sa dalo hovoriť, ale myslím, že sme pochopili pointu. Čiže Boh pokoj oznamuje svojmu ľudu, aby sa znovu neobrátili k bláznovstvu. Čiže Boh nech prichádza s pokojom, oznamuje pokoj, oznamuje, že pozná naše srdce, pozná naše emócie, ale napriek tomu hovorí, že potrebujeme sa my otvoriť srdce pre ňoho, ako klope na naše srdce, a chce vojsť a chce jednať s tými vecami, aby sme nestrácali Boží život a aby mohol Boží život rásť. Tak ako som čítala aj to slovo na začiatku v prísloví 22.19, aby tvoja nádej bola Hospodinovi, oznamujem ti tvoju cestu. To je cesta Hospodinová, jednať s našim srdcom, nie nás odsúdiť, ale jednať s našim srdcom. A poviem ešte jeden svoj príklad, ako Boh jednal s mojim srdcom, keď som sa chcela pohoršiť, alebo už som sa takmer pohoršila. Samozrejme, keď je dobre, nikto sa nepohoršuje, takže všetci sa pohoršujeme, keď je zle, keď sme unavení. A bolo to v ťažkom období, kedy som mala veľké zdravotné problémy po operácii. A hovorila som Bohu tak, ako čo? O čom toto bolo? Prečo ma toto zastihlo? A hovorila som, myslela som si v srdci, áno, tvoje slovo síce hovorí, že ty si s nami, ale ja to nevidím, ja to necítim, všetko nasvedčuje, že nie si so mnou, všetky dvere sa zatvárajú predo mnou. A takto som chodila a takto som rozmýšľala, že skrátka si ďaleko. Ako si niekde v nebi a nemáš ruky, nemáš nohy. Všetko bola pravda, hej, že Ježiš tu fyzicky nie je, keď ho potrebujeme. Tak som si tak ťažkala a pohoršovala sa tak nad tým slovom, že som s vami. Na čo to mi je, že si so mnou? To nevidím, necítim, je mi zle. A tak som chodila, tak to som sa depresívnila a rozmýšľala som, ako to Boh myslel toto slovo, že keď nemá ruky, keď nemá nohy. A idem a na druhej strane ulice išla jedna pani, ktorú som poznala iba z videnia. A ona, keď ma zbadala, že idem po tej ceste, tak odbočila, išla za mnou a zrazu mi povedala, môžem vás objať? Ja som sa zrútila v tom momente a myslela, že som úplne šiši. Ale pre mňa to bolo, ako keby mi Boh priamo do tej situácie zasekol. Priamo mi odpovedal, akože ja som stále s tebou. Aj keď nemám ruky, keď tu nemám nohy, nemám telo, ja som tu, ja si viem použiť kohokoľvek chcem. A pre mňa to v tom momente som splasla. Prestala som sa pohoršovať, lebo Boh pozná myšlienky nášho srdca, ako je napísané. A On nám pomáha v tomto našom stave, v týchto našich uvažovaniach, pohoršovaniach. Sami samozrejme nemáme vždy odvahu to povedať pred súrodencami, vieš čo, toto si myslím. Lebo by nás hneď niekto napomenul, sfúkol by nás, to si nesmieš myslieť, veď Božie slovo hovorí. Ale Boh vie, ako zmýšľame. A On pozná naše myšlienky. A On vie, či sa dá, či stávame našu myšlienku. Pozná zďaleka. Poznáte tie žalmy, ako aj Dávid sa modlil. Boh presne vie, o čom v danej chvíli premýšľame. A Boh hovorí život. Boh chce vnášať život do toho, čo my myslíme. A keď som poslednú dobu tak premýšľala a hovorila si, tak aké prorocké slovo by som ešte ja potrebovala v tejto mojej situácii odlepiť sa nejak. A hovorím si, Bože, no tak čo ma ohúriš tým, že mi povieš, mám brata, mám dceru, volá sa Sára, alebo čo, či ma Bože obhúriš, lebo keď ideme na prorockú službu, všetci čakáme, že Boh nám dá nejaké niečo bombastické, alebo znovu nám povie, áno, toto je tvoje povolanie, alebo niečo. Hovorím, páne, už toľko som to počula a stále nič, nejak sa neviem odraziť. A vidíte vlastnú neschopnosť. Ale Boh vie, o čom rozmýšľame. A znovu tam, kde som sa ja už skoro začala pohoršovať, už som sa, no čo mi môžeš povedať, už som bola. Áno, čo nové, hej, už som sa skoro začala pohoršovať, ale potom prišiel taký mail, príďte s otvoreným srdcom na prorockú službu. Tak si hovorím, prídem s otvoreným srdcom. Bože, čokoľvek chceš, čokoľvek mi povieš, tak ja to berem. A zostala som úplne úžasnutá, že Boh mi o ničom z tomto nehovoril. Boh mi hovoril o tom, čo som ja v ten deň premýšľala, čo som ja v ten deň zažila. Ako som sa ja zase na sebe pohoršovala, tak Boh mi do toho začal rozprávať. A dostala som dve slova. Jedno sa týkalo presne toho dňa, nad čím som ja premýšľala, a druhé sa týkalo nad tým, čo som ten týždeň rozmýšľala. Niekoľko tém. A pochopila som, že Boh proste nám nepotrebuje otlkať svoje slovo o hlavu. Boh chce, aby sme ho poznali. Znovu Izajáš hovorí, že ja som vás povolal za svedkov, aby ste ma poznali. Aby ste mi verili. Aby ste pochopili, že toto som ja. A aj v tom všetkom, keď Boh hovorí, že som otec, že chcem vás vychovať, A máme tu všetky tieto príklady, o ktorých nám písmo hovorí a mnohé tie konce sú desivé, tak Boh napriek tomu neprichádza, aby nám toto stával pred oči. Samozrejme, áno. Ale v prvom rade prichádza ako ten, kto chce jednať s našim srdcom. A ja verím niekde v tom bode, že Boh niekde nás pohoršuje, ako keby nás chval, aby pracoval s našim srdcom. A v tom bode sa my môžeme rozhodnúť, že buď sa otočím a pôjdem opačným smerom, poviem nechcem, nie, alebo sa nechám, poddám sa tomu. A rozmýšľala som, prečo Ježiš hovoril v podobenstvách ľuďom to, ako nás chval, aby ich vyštengroval, akože ako ich rozčulil. Čo mi to hovoríš, nerozumiem tomu, zase tomu nerozumiem. A Ježiš ako keby nás chval, ako keby tak rýpal do nich. A potom hovorí tým učeníkom a prišli za ním a tak hovorí, že ani my nerozumieme. A on im ale definuje, prečo im hovorí v podobenstvách, lebo je napísané, v podobenstvách budem hovoriť, lebo zatvrdili si srdce, zakryli si uši. Niekde ma nie sú schopní počuť. A tak ja im tam toto takto rýpem. A v tom bode oni sa mohli otočiť, ale povedať, nechápem to. A odísť preč. Ale mohli začať sa pýtať, mohli začať skúmať a hĺbať. A učeníci, Ježiš im povedal, vy máte, tomu, kto má, bude dané a bude dané ešte viac. A vám je dané znať kráľovstva, znať tajomstva kráľovstva Božie. Hovorím, tak čo, páne, však u tebe napísané, že nie je u teba ako uprednostňovanie osôb, tak ty uprednostňuješ, nie? Ale potom mi to doplo, že oni majú niečo, čo tamtí druhí nemajú. A pretože to, čo majú, na základe toho môžu dostať niečo ďalšie. A tak sa rozmýšľam, čo mali? No, čo mali? No, boli ako deti. Oni sa pýtali. Oni sa nepohoršili. A čo nám tu Ježiš rozprávaš? Za plud jedzte moje telo, pite moju krv. Čo sú toto za obrazy? To nám nemôžeš normálne vysvetliť. To nás to pohoršuje. Podobenstva takisto proste naschval. Rýpal tam do nich. Ale nerobil to preto, aby ich odpísal. On to robil preto, aby niečo mohol s ich srdcom robiť. Aby sa ich srdce pohlo. A učeníci zareagovali ako deti. Oni boli zvedaví, hovorili, tak nevieme, blbý sme, vysvetli nám. Alebo kam by sme šli, slova života večného máš. Ako nerozumiem, nechápem, všetko sa vo mne búri. Ale idem za tebou, ty si môj Ježiš. Za tebou ideme, ty nás miluješ, vieme, že nás miluješ a tak ideme za tebou, neupúšťame ťa. A toto oni mali, čo tí druhí nemali a tí sa pohoršili a odišli. A boli ako deti. A písmo znovu nás varuje, že máme byť ako deti. Dieťa sa fučí, dieťa nerozumie, čo otec hovorí, mama hovorí, ale niekde v tom bode sa zlomí, lebo vie, že nechápe všetko a poddá sa výchove, ak teda v dnešnej dobe je to ťažšie. Deti sú divšie. Ale napriek tomu toto je vlastnosť detí, že sa podajú výchove. Že vedia, že niečo som spravil zlé, nechajú si daložiť na zadok a nechajú sa vychovať otcom, lebo vedia, že nevedia všetko. Že majú len čas toho poznania a dôverujú, že toto je môj otec, toto je môj rodič, aj keď nerozumejú niekedy, prečo som dostal po zadku alebo čo, ale vedia, toto sú moji rodičia. Nezbalia si kufre, neodídu. Až keď sú dospelí, samozrejme, to už je znak dospelosti. Takže nebuďme príliš dospelí, buďme ako deti a dovolme Bohu, aby robil s nami možno ten Kain, možno naschval Boh ho takto vyštengroval, aby mohol pracovať v jeho srdci, lebo jeho srdce niekde už bolo tvrdé voči svojmu bratovi. Tam to nie je popísané, čo sa dialo, ale z tej reakcie vidíme, že tam nejaká tvrdosť bola. On bol veľmi rýchly obžalovať toho brata, veľmi rýchly. Zblkol hneď nevom a Boh chcel možno jednať s touto vecou, možno preto mu tam zadrel do toho a jeho to samozrejme bolelo. Jemu sa to nepáčilo. Ja som odmietnutý. Komu sa odmietnutie páči? Kto na odmietnutie reaguje dobre? Nikto. Ale Boh mu hovorí, toto je tvoj manuál prežitia. Podľa tohto to rob. Ale on nerobil. Zaradil peťku a bolo zle. Takže Pane Ježišu, tak predkladáme ti svoje srdcia, kdekoľvek ich máme nejako zatvrdile, kdekoľvek reagujeme súdom na blížnych, súdom na seba, pohoršovaním sa. Prosím, aby si nám pomáhal, Pane, aby si obmekčoval naše srdcia, aby sme mohli byť ako Ty. Aj v tom bode, ako učeníci videli, že ťa odmietli, že Ježiša odmietli, tak zvolávali, chceli zvolať oheň, ale Ty si im povedal, neviete, čieho ste ducha. A tak, Pane, nech nerozpalujeme nejaké iné ohne, ale nech sa vieme podať Tvoje výchove, nech vieme uvidieť Teba, uvidieť Tvoje srdce, ktoré máš voči nám, láskavé a dobré, otcovské, ktoré máš voči súrodencom, voči ľuďom, ktoré vylievaš s požehnaním a s dobrými myšlienkami o budúcnosti. Potrebujeme ťa, Pane, aby si každému jednému pomáhal, každý deň, každý čas, aby sme nevinuli zasľúbenú zem, aby sme vošli, aby sme nestratili svoje povolanie, aby sme obstáli. Amen. A ešte som zabudla jednu vec spomenúť, že je rozdiel posúdiť a odsúdiť. Jakub a Ján rozsúdili situáciu dobre, keď odmietli Ježiša v nejakej dedine alebo kde a vedeli, že si tým tá dedina priťahuje Boží súd a boli veľmi rýchli, pohoršili sa na nich, ako mohli odmietnúť život, ako mohli odmietnúť Mesiáša, to čo si dovolili a nahnevali sa a ich reakcia bola v hneve a v hneve chceli uvoľniť súd na nich, oni rozsudili dobre situáciu, ale ten hnev nebol z Boha, to odsúdenie a Ježiš im povedal, neviete, čieho ste ducha, lebo ja som neprišiel odsúdiť svet, ja som prišiel spasiť svet, ja som prišiel umrieť za týchto ľudí. A niekedy, keď sa dostaneme do takéhoto pohoršenia, že naozaj vidíme, že sa deje zlé ako títo učeníci, tak my potrebujeme s týmto pohoršením jednať, ako Ježiš jednal. A Ježiš jednal ako Mesiáš. Ježiš zaplakal nad Jeruzalémom. Uvoľnil súcit, uvoľnil príhovor, modlitbu, a povedal, že nie, ja som neprišiel im odňať život, ja som im prišiel dať život. A Ježiš má návod na to, ako jednať v takýchto situáciách pohoršujúcich, keď voči nám sa deje, alebo keď sa pohoršujeme na ľuďoch, ktorí niečo robia, čo by nemali, keď odmietajú Božie veci. O Ježišovi je napísané Izajašovi 50, a to prečítam celé. Hospodin Pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Každého rána prebudza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin Pán otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Niekedy sa nedá ukryť pred týmto a niekedy tá prirodzená reakcia na takúto nepravosť je pohoršenie. Ale Ježiš hovorí, Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na pospech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Naša reakcia je často, že si zatvrdíme srdce, lebo nás to bolí. Tak si zatvrdím srdce a poviem, kašlem na mne, kašlem na nich, kašlem na všetkých, kašlem aj na Boha. Zapnem si Netflix. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci a nezatvrdujem si srdce, zatvrdím si tvár. Ježiš, čokoľvek, čo to znamenalo, Ježiš si zatvrdil tvár, ale nie srdce. Lebo blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou, spolu sa postavme. Kto je mojim žalobcom, nech predstúpi ku mne. Aj Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. Hla, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zužeru. Páne, tak znovu voláme, aby sme si nezatvrdzovali srdcia, ale aby sme boli ako Ty, lebo si nám na pomoci. A my vieme, že v konečnom dôsledku my nebudeme zahambení, lebo Ty nám dávaš kredit, Ty si Boh úcty, Ty si Boh ctí a Ty si poctíš toho, kto si poctí Teba. Ale kto Tebou pohrdne, tak má svoju odmenu, o ktorej nás učí Tvoje slovo. Páne, modlím sa, aby sme neodchádzali so súdom dneska, lebo Ježiš nepriniesol iba zákon, ale priniesol milosť. Tak sa naplňame, Páne, Tvojou milosťou a Tvojou dobrotou. Amen.
Ja som napríklad presvedčený, že pohoršenie je jedna z najväčšou prekážkou alebo zábranou v naplnení Božieho povolania. Všeobecne. Tak to veselo skončíme. A mňa fascinovala ešte jedna vec, čo Juka hovorila. Ani nie tak, teda to o tom pohoršení, však to je veľká téma, je z veľa všelijakými úrovňami pohoršenia, ale mňa fascinovala v tom prípade toho Ezava a Jakoba, tak mňa vlastne fascinuje, že aké mocné je slovo, že vlastne on mal dedičné právo na dedičstvo, ten Ezav, ale len povedal, dávam ti ho. A proste vybavené. Proste to dedičstvo odišlo od neho. Slovom, tak to je akože absolútna sila. To je... Ďaká Bohu za to, že mal plán B, že teda nie, jak si ty hovorila, ten Ezau, ale to ultimátne, prioritné pre ňoho sa neudialo. Len kvôli tomu, že tak dobre, súhlasím. A týmto súhlasom proste sa zbavil toho dedičstva. To je sila. Tak ja nesúhlasím teda. Sláva a česť patrí Tebe. 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 Ja ťa chválim. Ja ťa chválim. Ja ťa chválim. Ja ťa chválim. Zhromko je oficiálne u konca, to ja len tak akože na záver. A kľudne tu buďte. Sláva a česť patrí Tebe. Len ak potrebujete ísť, kľudne môžete. Sláva a česť patrí Tebe. Sláva a česť patrí Tebe. Sláva a česť patrí Tebe. Veď Ty si môj Pán. Ty si môj Pán. Veď Ty si môj Pán. Ty si môj Pán. Aj keby som išiel tmavou dolinou, nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica, tie sú mi útechou. Preto volám, sláva a česť patrí Tebe. Sláva a česť patrí Tebe. Sláva a česť patrí Tebe. Sláva sláva a česť patrí tebe. Ja ťa chválim, ja ťa chválim, ja ťa chválim, ja ťa chválim. Sláva a česť patrí k tebe. Sláva a česť patrí k tebe. Sláva a česť patrí tebe. Sláva a česť patrí tebe. Mohli by sme dlho byť. Ďakujeme za slovo, Juka. Tak, buďte požehnaní.